au revoir, à très bientôt. Sangoya Mopili Lelo na VOA Lingala. Lulaka la America.
Wuto Washington DC.
Fatuma Kalala Ali Massina, Sidrak Franklin, Bazali Onzela ya Massini, Ngai Kumbunangai, Edi Isango. Mpoko ila mupibuye bulamu na banso na lina kanabiso sangu ya mukile lilo uto Studio 17 awa na Washington DC na Lulaka la America. Na sangu ya mukile ya lilo tukulubila. Etungu ya liwai katila mimi lelo na mokili mibeko ya Nokivu Edouard Mwanga Chouchou na Bosambisami Boye na utkou militaire pona koteka ikolo na Kinshasa. Baye bakuwili la ebonga ya mokonzi ya mbuka na mapona mi mako ya na ikolo Kongo Demokratike na sanza ya zumi na mibale bakumibongo zumi na minei omokolo mwa lelo lelo Noel Chani abakisa mipe apesi kombo na ye na misalami ya mapona mi. Makasi mazali kosale mapo ete ba bosono to baye bazali na kokoso na nzotu bazala pe na mapo na mima kosale mana sanza ya zomi na mine iku na zomi na mbali na iku Lukongo Demokratike pe basunga mapo na yango.
Na e awa na kadri ya kafe e eleksyon eza aktivite o ba bengisa ki biso en tanke ba person avec handicap ponga naza person atteint d'albinisme en lingala ba bengi mdundu.
Kosale la numérique na etuka ya Sud-Ubangi ezali penza mpasi ba yekuli pe ba lukiluki ba muna kampasi mingi pona yango tokolanda sango yango awa.
Biso taza ba étudiante ezala ba makamusu tosenga kango na Google sikoso rezo ezate ewa kosomba mega ke osale la Google pozo osala ba recherche wana nyanso ya tepe ya ba makamusu toko luka ndenge nini
nalilaka na biso na Buzindo Monganga veo alingala eko pesa bino eteni ya kafu kafu po itali mapo na mi lelo tuko yamba bongo moko na bayeba pesi kumbu na bango po na kuhili la ebonga ya mokonzi ya mboka muna mboka Frank Diongo ma kambo baye manso tuko landa yango na bulaina muantango kasi yambo tuko pesa bino sango na bokuse. Mokeli mibeko Edouard Mwanga Chouchou a katelami etumbu ya liwa na Bosambisami Boye pona koteka mboka pe pona kozwama na bibundeli ya bitumba na bozangi ndingisa otkour militaire ya ekolo Kongo Demokratike epesi ekateli na yango lelo na Kinshasa basambeli ba mokeli mibeko oyo ya Nord Kivu Edouard Mwanga Chouchou balobi bokuisami Boye bosi bobongisa maki ya mbote Sambi sama ba pameli bongo bozangi sembo na ikatili eye. Mwyebi mambi mankita Noel Tiani a tiki kumbu na ye lelo na seni misalami ya mapunami na Kinshasa puna kuhile la ibonga ya mokonzi ya mboka na mapunami mako ya nasuka ya mbubu mwye na ikulu Kongo Demokratika a kumimoto ya zumi na mine ya kukumisa kumbu na ye sima na bato baike kinosika matata ponyo Constant Mutamba Rex Kazadi Rajabo Moise Katumbi Denise Mukwege Frank Diongo Adolfo Muzito Pasteur Agré Ngalasi, Martin Fayulu, Docteur Justin Moudekereza, Mama José Ifoku, na Georges Bousse Falay, Basi Bapesi Nkombo na Bango. Bitumba kati na batomboki ba M23 na ba wazalendo ba sivili ba yebabundaka na mupanzi ma mampinga ma ekolo Kongo Demokratika bikomi lelo na Masisi pe na Niragongo na ituka ya Nord Kivu. Bitumba byango bikobi na Rutshuru epai ba wazalendo ba lobi ba botoli mboka mingi lokola kichanga lokito lya bibundeli bya makasi loyokani na mboka nzinga nzinga ya Tongo ba vandi ba lobi ete ba wazalendo ba telemelaki ba tomboki ba M23 na ba sungi ba bango ba Rwanda ba yebalingaki kukatisa ngambo esusu M23 na nzela ya ba lobeli ba yango ezali kufunda ba mbula matari na kolobaka ete e, tamboli pe bebisi bote emisi bitumba ba tomboki ba singi na EAC dikitali ya bikolo bia Afrika ya Est kopesa pole na maye mazali kole kasika M23 epameli botumbi bwa mboka pe ndako nzike pe elobi ezali kaka ya bayi kabila tutsi baye bayebili kambote kolanda maloba mabango Batumbuki basengi na EAC kolimbola po mampinga maburundi mazali na mushaji karuba kilolwire kichanga pe mweso bisika bomiboye pe botumbi bozali kosala maka mampinga maekolo Congo Democratique na ngambo na yango epameli lisangali ya batumbuki ba M23 na basungi babango na kobeta bomba mibale na bisika bayi mampinga maekolo Congo Democratique bazali na kibumba mulubili ya F RDC lieutenant colonel Guillaume Njike alobi ezali botambuli likolo lya botelemisi bitumba pe akebisi ete soki matumuli maliki mampinga makozungisa na makasi manso. Président Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville ayambi lelo na Brazzaville Maréchal Khalifa Haftar moko na bayeba kambaka ngambo yoko na ekolo Libi basololi po na boyokani kati na bana ba ekolo Libi Denis Sassou Nguesso azalaka mokonzi ya misala ya likolo ya Union Africaine po na Libi mokonzi ya ekolo Congo Brazzaville asi ya kamba mibu miliki bokutani po na kimya kati na bana ba Libi Sassou Nguesso so na Maréchal Khalifa Haftar basolo lipepo etali likamal di ya bomatimbo mai na mboka dermali li memaki liwali ya batukuleka nkoto mibali na ndambo mikolo mileki Maréchal Khalifa Haftar apesi bongo lo sako na Sassou Nguesso na lisungili ya ye Mwana ya liboso ya nkondo president Omar Bongo Ondimba ya Gabon Pascaline Ondimba akobanda kosamba uto mokolo mwa tukumi bali na libwa ya sanza ya yambo na mokolo mwa yambo ya sanza ya mibali ya 2024 na groupe français Egis eye etungaka na bandako na bato basusu batano na bofundami ya mambi mabo pesi misala mia leta na Gabon na 2010 na 2011 sango yango ya bo sambisa mibu wango bo pesami na zulunali ya Ecolo France Libération Pascaline Bongo azalaki mokambi ya ndako ya misala ya mokonzi ya mboka kino liwali ya tatabaye Omar Bongo Ondimba oyu akamba ki Gabon mibu tukumineyi na moko pe akufaki na 2019 Pascal Bongo afundami na kundima elaka ya ba ero milion mwambe sima na kundima kosala ete Egis Ruta epesama botongi ya makambo maike na, na ya leta na mboka na ye Mokonzi ya kala ya ekolo Amerika Donald Trump alongoli bofundami ya salaki na mosambeli wa ye ya kala Michael Cohen. Michael Cohen wazali mosambeline ya kala esengeli atatu lapo na kufunda Donald Trump na bosambi sami wa ye pona mayuya na makambo matali banda kuna ye na New York na 2024. Zali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na VOA Lingala. Tango mapunami mazali kopusana na ekolo Congo Democratique pe masengeli kosalama na suka ya mobumu ye makasi mazali kosalama kapo ete ba bosono to baye bazali na nkokoso na nzoto bazala pe basungama na mapunami mango tolanda sango yango na Andri Ndambi uta Kinshasa.
Ba bosono pe baye bazali na nkokoso ba pesa mi mate ya mpona kosunga bango kozala na mapunami makosalema na suka ya mobumu ye. Ezalaki na nzela ya likindo lisalemi na boyokani ya Nations Unies na ministere ezali na mokumba bozangi maike mabakoki mazoto pe bato mosusu baye bazali na bozangi lisungi. Moto ya likambo yango bozali bwa bato banso ata baye bazali na nkokoso na nzoto to baye bazangi makoki na mapunomi na ekolo Congo Democratique. Toyoka Flavien Mayaka, moko na baye bosono na Marie France oyo azali ufundu ndenge balobi na mikro ya VOA Lingala.
Pour la première fois qu'il y ait atelier à Bajan Oyo, oui sangisi ba personne handicapée catégorie nyonso na ministère oui soko s'occupe na makamu na biso na ba partenaire d'appui nyonso ou ba sangani pour que tout le bel likamita li élection participation et ba personne handicapée na processus électoral donc ezali une satisfaction énorme pour na biso parce que impliqué même ba organisation et ba personne handicapée mususu que nous sommes auto pespe makanisi na biso na auto zo mona ya na na auto zo kanisa po na election prochaine quoi
na e awa na cadre ya café et élection esa activité o ba bengisa ki biso en tant que ba personne avec handicap ponga naza personne atteinte d'albinisme en lingala ba bengi ndundu po te ko réfléchir ensemble na ba autorité ou ba kondina biso maman ministre délégué ba personne handicapée na ba partenaire représentant à CENI, représentant à CNDH, pour tout réfléchir ensemble, na même atali, participation électorale, y'a pas personne handicapée. Y'a motou, y'a on a kangi, et ça, plus, bah, message clé, y'a bah, intervenant. Nazo banana, na maman ministre, na sensibilisation, na yo, bien un message, na à l'obico, biso bah, personne handicapée, il faut tous, tous à la ensemble, tous se mobiliser, de sorte que, tokendeti na souk ya processus électoral pour entre nous et ça déjà na ba toza déjà na ba électeur toza neti biso to ba électeur ba candidat pe baza à tous les niveaux niveau national comme député niveau provincial comme député niveau aussi conseil communal comme des députés alors il faut tous se mobiliser tous se soutenir ensemble pour que cette fois-ci tous dans la na ba candidat ou bien na ba député pe ebele na ba représentant na biso pe ou bien ba lobeli na biso pe à tous les niveaux.
Désiré Moleke la mokambi ya bopanzi sango ya CENI alobi misala mi amapona mizali na mwango ya misala mpona kosala ete bato bazali na nkokoso na nzoto balongola matena maponomi. Toka Désiré Moleke la
biso ndere na lobaki to nazalai kuna na kati tozali na plan d'action au Italie makamba jean excuse tozala baktivite bele seulement mpona ko favoriser que ba personne qui va avec handicap bazala écarté basa la marginalité té ba kota na kati ya processus au moni quand même fort wana to loba e payé puisque nambaloyo na makanda personne va avec handicap eza ebele koleka ambule le kati.
Irène Isambo ministre ya bato bazali na kokoso na nzoto alingi komona na mibu 2024 bomoni si bwa bato bazali na kokoso na nzoto to ba ebosono na misala ya mboka toyo kape Irène Isambo.
Ainsi, tout en encourageant l'élan qui
yango na kopesa kalosa ko na makasi na eseni ici sali po na mapona ni mai ma kusangisa bato banso tourni to mona na 2024 bo kokisami bwa bozali ya bae bazali na nkokoso na nzoto na matuka mai mazwa kamikano na mboka na bituka pe na bokambi bwa se na ekolo na biso petango tolovela ka bato e bazali na nkokoso ya nzoto eseni toyeba koleka maboke mayebana baebosono elakisaka pe mpona ekolo Congo démocratique na kolanda mibeko mia yango elakisaka pe bae bazali bandundu mpe bae bazalaka mikuse mbela ya makasi ebwakami mpe na mangomba mpe masanga mapolitiki mpo ete bayeba kotia mpe bato bazali na nkokoso na nzoto na maponami pe basunga bango mpo na yango.
Nakotalaka mikolo mia suka yambo na maponomi mae makita kafe ya handicap pe ya maponomi ezali mokano ya kolendisa botomboli makanisi elongo na baye bazwaka mikano mingi mingi na CENI mbulamatari mpe mangomba ya politiki mpo na kokotisa malamu bato ba ebosono to baye bazali na nkokoso na nzoto na kati ya misala mia ekolo mpe mia bituka ya mboka. Uto Kinshasa, André Ndambi, mpona VOA Lingala.
Matondo mingi, André Ndambi. Kosale la numérique na etuka ya sud Ubangi, ezali penza pasi, ba yekuli, pe ba lukiluki, ba monaka mpasi mingi pona yango. Sango yango epesa milibiso, Uto Gemena na Frank Biliwe.
Otango pene mukilimu bimba mukumi, kosale la numérique etuka ya sud Ubangi, etikali sima makasi. Paye koli bala kisipe bato bamtoki bazangi kubisika bi kuki kupesa bango makuki makukabola nsango to kusolola na baninga ya mikili misusu tope kusala bulukiluki baye koli baye bazali na mposa ya kukoli sanzebi na bango na nzela ya kilasi na bosalelaka numerik bakoki kusala yango te mpona bozangi bwandako to bisika bikopesa bango makoki manumerike. Vewa Lingala ekutanaki mwa lelo na boko baekoli baetelo ya likolo baye bazali kozwa kokoso pona kosala bolukiluki.
Pola volobaki. Oui, la gemina toza vraiment na eloko bongo ya bongo te. C'est que oyo batira niveau ya atene, c'est pour les enfants. C'est pas pour vraiment les grands hommes, pour baoya, ba vanda, ba travailler kuna ezate. Nous demandons assez à notre autorité, ceux qui va ruyo luka moye, ya kosala ba biloko wana na mboka oyo ya gemina. Et kozala bien, nous sommes participés pour le développement ya mboka, mboka mounele. Ndenge ni ntoko yuko zanga ba super pe oui zala mwa kalite mtoye avant di pour la retravailler des mémoires tant qu'un étudiant pour la retravailler ba mémoire aux hommes la kebilo ko ne zo rentre biso un peu difficile
biso to za étudiant te zala ba makamu su to senga kango na Google siko so réseau ezate e ko soma mega ke o sale la Google pozo o sala ba recherche wana nyanso ya TP ya ba makamu ya makamu su su siko to ko luka ndenge nini.
Pona itando mobimba ya ituka ya Surubangi, klasi numerike ya Liboso, e uti kutiama na itelo du 4 octobre atene ya Gemena na lisungi ya Vodacom. Toyoka Jean-Jacques Poi, directeur régional ya Vodacom, kulimbola na VOA Lingala, matomba ya Kabo Mei.
Vodacom a zo s'inscrire na kadro ya kwa améliorer ba condition ya botangi ya bana. Mazana souci que bana bazala na niveau moko na bana o bazala mikili misusu yangwana a chaque fois soki makoki e pesami azo tonga ba kelasi mikolo neti lelo toti kotonga o to bengi classe numérique ezapo to pesa bana makoki ya kotanga en utilisant ba nouvelle technologie ya communication et information.
Mokambi ya etuka pona sima ya mwa tango Victor Zotila asengi na mokambi ya etelo du 4 octobre kubatila likabolina mpe kopesa makoki na baekoli banson mpe balakisi ya bitelo misusu kumosalela. Toyoka Victor Zotila.
Nazali kopesa matondi na ekela elamu tope kabo elamu oyo Vodacom euti kopesa na etuka ya Sidumbangi na nzila ya kelasi kabo oyo ya classe numérique ezali na litomba mingi pamba te yango ekosunga batei pona kokolisa nzebi na bango pe kosala misala na bango na ndenge elongo bani na mbisa bayekoli bakozwa pe mayele pe bakoka na baninga ya bango ya mikili misusu. Tina na yango tozali kupeko senga na bakambi tope bato baye bakobatela yango bakoka kobatela yango na ndenge elongo bani na tina te ekoka kosalisa bayekoli na biso ya ngumba Gemena mpe balakisi mpona yango nazali kopesa nzela polele na kombo ya mokambi ya ya etuka ya Silubangi mpona kosalela ndako oyo.
Na Silubangi mpona kosolola to kosalela misala onzira ya internet esengeli kolamuka na ngonga ya zomi na mibale nsima ya nzanga to na butu ekasi uto Gemena Frank Biliwe mpona lolaka lwa Amerika.
Matundu mingi Frank Biliwe bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na VOA Lingala.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Mbote na bino banso, lelo na linaka na biso lokole ya lelo, tuzali kolobela mikolomie, manaka makafu kafu ma imatali maponami toko lobela ma bopesi kombo boye bozali ko kuba pona yango to yambi moko na bayi basi ba pesi kombo na mokolo lelo to yokike basi ba komi 14 to loba zomi na minei bayi ba pesi kombo pona ko wilila ebongo ya mokonzi mboka na maponami makosalama na sanza mi bale lelo to yambi bongo mwana mboka Frank Diongo azali moko na bango mbote president mwana mboka Frank Diongo
Mbote ndeko.
To moni ya mposu mwe, upesi kombo na yo, pona kwe la maponami ya suka, ya mubu mwe. Bon, motuna liwoso tuzutuna, pona yu upesi kombo, pona kwe la maponami. Eloko nini uningi kosala?
Ya liboso, uevite ngayi na ali muto ya mbongwana. Sadike na lopoto wa luwaka l'homme du changement. Oyebite de tous les Congolais au Batikali na au Bapesi Bakomwana Nazali jusque là le seul Congolais oyo abondissi tous les présidents commandant maréchal Mobutu na ki dernier prisonnier politique naye Kolanda Kabila le père dernier prisonnier politique naye Joseph Kabila dernier prisonnier politique naye et puis même Félix Awa na Awutu Kangangai déjà donc il y a une étoile oyezo salaté. Il faut changer les choses. Mboka izo kamba mamabe, dictature. En tout cas, il faut changement. Ma case n'a pas incarné changement. Pour natina ke, na pesa, makani sinangai, baidi nangai, nakati a parti, peuple sengingai, ba sengingai. De sorte que, en un mot, nazungi sa, mounene ya Congo, na dignité à peuple congolais, et ça vraiment nanzela. Et qui koulobate, réhabiter le Congo dans sa grandeur dire que zone sa monnaie au Congo na ndenge ezali na dita bana mboka
donc soki to tuni mutuna oyo na batunyo so bazo pesa kaka yano ndenge zolo bakasi lelo yo na komuna mboka ndenge zokide ba bayi Congo bako pona yo pona nini
bako pona ngai na koma president pour d'abord peuple congolais de batinga na za candidat déjà tant na saki meeting na changu deva 15,000 personnes de parti endimi elo ka libosela bo senga na bango po ayi keno ngai na zali moto ya maboko pembe na gerate na piate na bomate donc ye Frank Diongo atesi bolingo ya mboka ye akuchanje makamuna mboka ba ponangai na za candidat pona changer makamuna mboka
tango zolo boza maboko pembe
out il faut ko bundisa na za maboko pembe na bomate na ibate na gerate mais na sacrifice vie na mobimba pona mboka na yango donc babinga nga monsieur les mains propres monsieur l'anti corruption babinga ka monsieur de la rigueur parce que na zone gouvernance intègre oya boya kakanyaka donc na lingito sala un pays des hommes intègres bateau balingi mboka pe baboyi kanyaka pumboke tombwama muta kozum sa justice na zila muta ko réhabiliter kozum sa autorité à l'état oya kubati la bomoko ya ikolo oya kuchia kimia sadike pena sikite na mboka parce que ba régime ba kabibi soza incapable pour déstabiliser les congolais et protéger ba congolais biloka ba congolais na ibe ma congolais nyoso eza ba budget ba zusa ba 10 milliards ba 5 milliards anate donc pour remettre les congolais na zila j'ai tout un programme pour na présenter yango maram
tango zolo ba uza maboko pembe a toyebi uti kubima na boloko bon to kamsu mbue koki me mbala msupu bakanga yo ubimi na mawa ya mokonzi ya mboka izatike balobi ba kiteyo za uibilo kote balobi na mawa ya mokonzi ya mboka bongo ata bongo badolo baka uza maboko pembe
mbona dosye wana uza journaliste munene uza na reponse me ulingi bele batuwa hiba angu su malamu uibi ke na bima na mawa ya Felix ete Felix asinyaki grâce izaki obligation ya akore ya semko ilingi kulubate Nazaï condamné pour 5 ans à Mambalukuta, mais Nazaï déjà 3 ans ou 2 ans et demi, c'est-à-dire qu'il y a 2 ans ou 2 ans et demi, 2 ans ou bien une année et demi. Ndesikoyo, chaque premier ministre des États-Unis, qu'on a fait sa grâce. Mais où y a eu des obligations? J'ai coco Mulumba. Kabila bimisa kait. Est-ce que basaka chantage nango? Na ina muyambu. Kabila bimisa bango dans prison. La prison. Ezaki akore a sem kwende aplika ka. Kabila bande yuka aplike. Fili sa yuka continue ka libosu ango wana. Mais même que na bima ki na grâce wana. Grâce et zengere permette nga za la candidate. Grâce présidentielle Fili. Fobo na sembole loko wana. Na zaki condamné à mort pour dire que non. Soko Félix ite mena tikali. Donc, une année d'ime tikala ki wana. Ataba bisangati na ina bima. Alors, pona golo ba eske maboko pembe après la condamnation. oui, ma boki zaka pembe, parce que tant qu'on a bimi, na koti so ba mika ka révision na cour de cassation. Parce que zaki procès à l'okuta politique, ba kanga kia na kumba papa Tshisekedi, yena sa la rébellion, pou na binga na kabila, ne pa kousina mamba l'okuta, na kumba papa Tshisekedi. Alors tant qu'on est koti sa requête, na cour de cassation, ba soukolinga yi, ba bio zaki innocent, eza mamba l'okuta, ne ba kita kinga donc, kaze jitse nanga, eza pembe, donc naza na condamnation mon kote ndeko. Ata mamba wuto kanga yi suko awa l'okuta.
Tango bimi na boloko tomo bat bamona kyo sima na mokonzi mboka Felix Tshisekedi de kalamingi te bamona ka kobongwani siko bazo tuna uzana ngambo nini penza yomo ko ebisa bato
non mais nga na za na ngambo ya vérité ngambo ya peuple nga ita na bimi na boloko boyebi bien que na zala ki les compagnons na za compagnons a papa Tshisekedi til na liwana e ma prison nyos na sali sera mubutu sera kabila le père sera kabila le fils bazo kanganga po na za loyal na papa Tshisekedi po na kumba papa Tshisekedi. Donc, il est là qu'on dit maté que moi, na papa Tshisekedi a trahi le combat ya papa naï. Na zalaki, tant qu'on a bimi na prison, na lobaki na Félix, que ndenge za bouye, papa naïo a tiré la compensa kabila mbotete. Ou sala kor na ye, na kondima, na kota na kor na yote. Soko lingi, il faut na combattre la korwana. Depuis, ou kana kito combattre la korwana, na combattre la korwana. Alors, mais ye, tant qu'on combattre la kotu kaboli na kabila, mais a gérer mboka mabe contre na visu à papa naï. Na yem sinon tata ye, makambo ananga na kotre combat ya papa naïote. Na sa ki pepe de presse, ou zalaki, ou ye biango, tu kaboli. Boli pona a trahir mboka a te combat papa nae donc nazali opposant ya Félix Tshisekedi soko papa Tshisekedi dans l'amour qui lelo a ko pesa Félix Mbotete a ko opposant nae ça fidèle na logique papa Tshisekedi
lelo bio za opposant bato belebi bazolo bazana sima papa Tshisekedi kasi bato ya minene mingi basangani bazana sima ya mokonzi ya mboka bino bolobi boza ba opposant moto na ngambo na eboka nesi penza boko telema liboso ya bingambe wana basangani bino bozo kende moto na ngambo na ye bokanisi boko telema
moto ya lingi mboka kozala na sima Félicité bato to baza sima Félicité bato azoluka ba bundisa ki papa na ye bato to baza na Félix baza bato muta ki papa na ye c'est à dire que biso bato na papa na ye toyeba ki valeur ya papa na ete bango baza ko pesa baza papa na ye motete ne bakumi bato ko defendre lelo bato to baza ki na papa na ye qui n'avait pas azaki na mbonga ko pesa bisote azaki na musa ko pesa bisote mais bisote boya batwana ba buta ki Tshisekedi ba gera ba boma mboka nde baza batwana ba komi bato ba kusa Félix Félix a ko perdre élection a ko zoate a vous a deuxième mandaté
tout une mutuna ya mboto to silsa
to ko boya a trisha trichete a vous a présenté
yangwana bozo kene na mapona ni ba ike ya opposition bazolo ba a to basenga ki makambu change ba bungula mana seni e bungula mite me bozo kende kaka boibi deja bozolo beza malamu te bozo kende kaka boza na confiance ele kunye la kisibino ke makambu makosala malamu pe bokolonga
romeza ya ko pesa confiance te ndeko to ko pesa ko to za na mbodoma ya bolingute ke mwaso na lingi to na lingi te na za ko vena na confiance te awa ezali bangambo ya lita enge ko lobate to tie seni a l'épreuve to ko tia ba témoin nga moko to na kutana prison ka dima na yebisa ki clairement je na kende ko tika dossier na nga ko me candidat président ou na lingi na ko ma président lo ko na lingi na ko ma président to ko aligner ba témoin na biso nyoso soka me ki ko proclamer un non élu to ko dima résultat te donc to kebisa ki déjà donc bato bazo ko na tricherie ba ko lila na munoko ambuka ndi papa Tshisekedi aloba
malamu mingi to ko suka awa pona moko na lelo
esa la toza ba candidat ebele esa toza ba candidat ebele stratégie politique ba limbola ka yango te na miso ba media mais bukomona oyo opposition to ko sala pour que Félix azoate pe akozoate parce que ko pesa Félix deuxième mandat eza ko cracher na mémoire papa Tshisekedi eza ko boma idéologie oyo papa Tshisekedi atike libiso donc il est en dehors ya ligne ya papa naye
malamu mingi toko suka awa pona mkoneleru maili solo matundu mingi na mwana mboka Frank Djungu wazalaki na biso na buzindu ya lelo matundu mingi Ezala kibongo mwana mboka Frank Diongo azali moko na bato zomle mine iba iba pesi kombo pona kuhulila ebonga ya mkonzi mboka na maponami mako ya yangonde esuki si sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya ezala ki ete etumbu ya liwa e katelami lelo mokili mibeko ya Nord Kivu Edouard Mwangwa Chuchu na bosambisa mimogwaye na haute cour militaire pona koteka ekolo to lubela kipe makambo masusu lokola bitumba biebizali kongala na Nord Kivu to pesi bongo matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Sidrak Franklin na Baeba Sungibiso onzela ya masini sango esusu ndo tuviango na site internet pe na ba réseaux sociaux na biso ya Viwalingala ngai kombo na ngai Edi Isango botika la malama.